Campus FM jipprezenta 50 u waħda. L-istorja ta' Malta tul daw l-aħħar 50 sena minn għajnejn il-Malta Historical Society. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsellmilkom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna 50 waħda llum ħosni onorat li nilqa' magħna lil Dr. Giovanni Bonello li kif tafu huwa riċerkatur ewlieni apparti l-passat li huwa ta' l-kontribut enormi li ta' fil-qasam tal-ġustizzja, fil-qasam tal-liġi għadu għaddej bla dubju is-soċjetà Maltija għadha wkoll tgawdi mill-erf li huwa jipposjedi. Ma nitkellmu ftit dwar l-istorja llum, llum se nagħmlu eċċezzjoni ħanifqu minn dawk il-lectures li bdejna però nkomplhom imbagħad fil-ġimgħa li ġejjin. Dr. Bonello kien involut ukoll fl-Soċjetà Storika ta' Malta għal xi żmien fejn anke kien president u nhomx aħna nitkellmu ftit dwar il-kunċett ta' dawn l-qdiet għaliex naħseb illum qegħdin ngħixu f'epoka ma nafx jiena jekk usse nkun pessimist imma donnu għaw ftit ta' bruda fejn jidħlu l-affarijiet marbuta ma l-istorja ta' pajjiżna. Għaw ħafna riċerkaturi fuq naħa biex nkun ġust, xi ġustifika ħnejtek li jkollok qdiet u soċjetajiet bħal dawn.
Ara, il-fatt li s-soċjetà storika ta' Malta ila teżisti attiva għal iktar minn 60 sena hija ġa prova li hemm bżonna. Għax ħaġa bla bżonn eventwalment tispiċċa fix-xejn. Mentri s-soċjetà storika fi żmien twil li ila teżisti u nagħmel parentesi żgħira, hija naħseb l-iktar soċjetà kulturali antika attiva li teżisti Malta. Is-soċjetajiet l-oħra li għandhom il-merti tagħhom kollha li mhumiex daqshekk anzjani, daqs is-soċjetà storika. Il-raġuni għaliex is-suċċess tas-soċjetà storika huma probabbilment diversi. Jien ma naqbilx miegħek wisq li hawn il-bruda veru. Hemm l-ignoranza, hemm in-nuqqas ta' interess. Però hemm ukoll iżjed interess milli qatt kien hemm qabel. Il-ftit nies li interessaw lhom fl-istorja llum huma ħafna iżjed kompetenti, ħafna iżjed preparati, ħafna iżjed dedikati milli qatt kienu. Sa ftit ilu, sa ċertu żmien ilu, ma sa x'taqta' bil-linja bis-sekkina tajt meta qabel u wara, l-istudju tal-istorja Malta kien pjuttost superfiċjali. Kien tista' tgħid dak li smajt minn ħadd ieħor tarda tiktbu int. Ir-riċerka vera dik li tmur fl-arkivi, prinċipalment fl-arkivi li huma rikki ħafna ta' Malta. Dik hija pjuttost reċenti, ma vintajniex aħna tamma, imma tista' tgħid li llum ħadd ma jippretendija ta' storiku, professjonist jew dilettant mingħajr ma jqatta issija tal-arkivi. Għax hemmhekk titgħallem dak li huwa verament l-istorja ta' Malta. Il-komplement huma ħafna drabi leġendi, ħafna drabi huma għajdut li meta mbagħad tmur biex tfittex biex tara tirriskontra kemm huma veri jew le, issib ħafna minnhom huma sempliċement leġendi lajjiet fairy tales. U illum l-istoriku għandu r-rwol li jfittex il-verità u li anke ikisser il-miti, ngħidulhom miti, tal-antik. Hemm ħafna affarijiet li aħna konna aċċettajnihom bħala żguri li meta mbagħad ġew ittestjati sibna li kienu ħrejjef.
Inti għamilt sentejn president ta' din is-soċjetà.
Erba' snin. Il-massimu li tista' tagħmel għax l-istatut ma jippermettilek li tagħmel.
Liema tħoss li kienu l-iktar waqtiet importanti li mnexxielek fil-presidenza tiegħek ngħidu lajk?
L-iktar ħaġa li konkreta li ħallejt warajja huwa li fl-aħħar wara 60 sena is-soċjetà llum għandha sedi tagħha. Qabel konna qisna l-Ebreu Errante, nisselfu minn hemm, nittalbu law, neqdew b'hemmhekk. Mentri llum, waqt li kont president jien, bl-għajnuna tal-Kumitat u anke tal-awtoritajiet, irnexxinna jkollna sedi mhux lussuża, imma sedi deċenti. U funzjonabbli fejn nistgħu nagħmlu l-laqgħat tal-Kumitat, fejn żommu l-arkivi tas-soċjetà. U fej anke laqgħad żgħar tal-pubbliku jistgħu jsiru wkoll il-Furjana lil-jum. Din hija l-ewwel darba li ġrat. Però s-soċjetà dejjem kienet attiva, għal grazzja talla, għatma kienem nuqqas ta' attività jew ta' interessija. Is-soċjetà għandha ħafna attivitajiet. Il-rutina huwa li għandha lecture kull xahar, li fix-xhur tas-sajf, darba fix-xahar minimum, ikonna lecture pubbliku u lecture norbtu ma' dak li għadna qabel, u lecture riċerkat minn se jiġi għal-lecture se jisma' xi ħaġa ġdida li ma kien semaħħa qabel. Mhux jisma' l-istejjer tas-soltu ripetuti rehashed. Huma verament kollha riċerka kompletament ġdida. Is-soċjetà tippubblika darba fis-sena l-Melita Storika li ikun fih artikoli wkoll ta' kwalità riċerkati minn storiċi Maltin u barranin, però li huma rilevanti għall-istorja ta' Malta. Dak darba fis-sena qatt ma naqqas li jippubblikat, ma kienx hemm sena waħda li fallit li tippubblika dan il- il-magazin.
Naf li ħafna jkunu din jistennew ukoll għaliex dejlek il-kurzjetà storika.
Verament, għaliex sa ngħidu affarijiet ġodda hemmhekk. U dak huwa importanti biex iżomm ir-riċerka għaddejja biex iżomm in-nies interessati, għax billi tgħidlhom dejjem l-istess storja. Mbagħad ikollha anke attivitajiet straordinari. Pereżempju kull sentej nagħmlu History Week. History Week vuol dir tkun ġimgħa sħiħa fej nifokaw normalment fuq tema wieħed u nġibu studjużi Maltin u barranin biex iddiskutu dat tema wieħed. Niftakar f'żmieni kien hemm ir-relazzjonijiet bejn Malta u Spanja. Malta u Spanja kellha dejjem relazzjonijiet kummerċjali, politiċi, nazzjonali qawwija, però qatt ma ġew studjati dawn, qatt ma ġew studjati organikament, profondament. Allora deċidejna li nagħmlu ġimgħa niffokaw fuq ir-relazzjonijiet, fuq l-istorja tar-relazzjonijiet bejn Malta u Spanja. Sibna l-għajnuna tal-ambaxxata Spanjola u organizzajna ġimgħa verament ta' fejda. Kienet ġimgħa li tat riżultati mill-iżjed eċċellenti. Ġew numru ta' riċerkaturi storiċi Spanjoli li kienu studjaw is-suġġett tar-relazzjoni bejn Malta u Spanja. U dawn taw il-kontribut tagħhom, però taw anke kontribut qawwi, importanti, interessanti, l-istorġi Maltin. Dawn iġu pubblikati mbagħad pubblikazzjoni arrasa. U li dawn ġa semmejna diversi attivitajiet.
Ekku, naħseb huwa sabiħ li anki wieħed ikompli jimla ngħidlek dal-vojt għax forsi aħna ħafna drabi konna l-idea li l-istorja ingħaddet kollha. Imma fil-verità qas bdejt.
Assolutament. Iktar ma taf, iktar tirrealizza kemm ma tafx. L-arkivi tagħna huma tajbin ferm, huma kompleti. Kompleti vuol dir dejjem biżmin xi ħaġa se tintilef, ma pereżempju sa fejna fin l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni Maltija huwa l-uniku arkivju sħiħ kważi komplet li qed jeżisti. Għax fi żmien Napoleon, kull fejn għadda Napoleon kien iddeċida li jeqret l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni. Tagħna xi sotterfuġi u xi manuvri rnexxinna nsalvawha. U huwa l-uniku arkivju tal-Inkwiżizzjoni li għadu jeżisti. U enormi, ta' mhux iktib jew tnej, huma kwantità kbira ta' volumi. Arkivju ieħor li qed jiġi esplorat issa huwa l-arkivju notarili. In-notara kellhom bil-fors iżommu reġistri tal-kuntatti kollha. Tal-arkivi kienu jeżistu, però kienu abbandunati, kienu fi stat ħażin ferm, kien ħadd ma jagħti każhom, sakemm grupp ta' volontieri li huma immexxija minn Dr. John Abela naqla l-kappell ħadita fuq spalleja li dall-arkivi intuhom valur. U beda jsir ix-xogħol ta' restawr, ta' manutenzjoni u ta' studju ta' dall-arkivi. Bżew jiġu pubblikati anke xi xogħol ta' riċerka minn dawn l-arkivi tan-notara. Ma ninsewx in-notara kienu iniżlu l-ħajja ta' kuljum. Aħna kienna l-idea li l-istorja hija l-istorja tar-rejiet, tal-potenti, tal-gwerrieri, tal-ammiralli. L-istorja hija dik ukoll, imma mhux dik biss. hija anke l-istorja tal-bnidan ta' kuljum. Dal-kontratti fejjem beħ, self, dota, zwiġijiet, testmenti, dawn jek taqrom għandek orizzont kompletament ġdid tal-istorja ta' Malta, s-sir taf minnum il-ħajja ta' kuljum ta' ċeti kollha, wulli tal-klassijiet kollha, mis-sinjuru sal-fqir, kif kienu jgħixu, kif kienu jinteraġixxu bejn xulxin, hemm qegħdin, però issa li bdejna nsibu, wulli din li naħsbu li l-istorja nkitbet, forsi l-istorja tar-rejt inkitbet. Imma l-istorja tal-poplu għadha lura ħafna ħafna ħafna.
Ovvjament naħseb li huwa fatt li titkellem b'ċertu entużjażmu, b'ċertu passjoni anke lejn l-istorja. Kif sibt ħamejtek spazju għall-istorja fil-ħajja ħabrika tiegħek li kienet f'setturi oħrajn?
Ara, jien avukat xieħ kien għallimni ħaġa. Għalli jekk ħaġa tinteressak, sassib il-ħin għaliha. Jekk tinteressak biżejjed, dejjem sassib il-ħin għaliha. U jien kont iffortunat għax minn naħat ommi konna avukati, minn naħat missieri konna storiċi u nħobbu l-arti, u jien ħadd il-ħażin ta' tnejn. Spiċċajt avukat, għamilt xogħli bħal-avukat, għamilt xogħli bħal-imħallef, però dejjem kelli parallel it-twin tiegħi kien il-passjoni għall-arti u għall-istorja. U issa li għandi iktar ħinx niddedika għall-istorja milli għall-liġi, għax il-liġi ktib magħluq għalija għallum kważi, qed insib iktar ħin u iktar inċentiv biex dak il-ftit li naf ikun ftit inqas mill-ftit.
Xaġa interessanti, inti ma tiddejjax tagħmel użu anke mill-gazzetti u tippubblika xortijak fil-gazzetti, ġifri spiss anke tittantana f'aħna mill-gazzetti għandinija
tal-ħadd. Li l-istudju tal-istorja mhux kastell tal-avorju. Dak li taf jiswa inkwantu tikkomunika ħadd ieħor. Għax billi nkunu nafu jien u erba' storiċi oħra jew nies li huma fissati fl-istorja, dak ma jiswa xejn. Allura għalija, għalista jkun għandi tort, jidher li l-medium ta' kif inxerret dak il-ftit li naf u importanti daqs dak li naf. Għalija il-magazines speċjalizzati huma importanti. Il-magazines jew il-publikazzjonijiet ngħidilhom jien mill-professuri għall-professuri huma importanti. Però l-aħares l-istorja tinqafel dak il-kastell tal-avorju.
Ekku, għalix nkunu tlifna u jien anka mir-reazzjoni li kollox anka ġili nitkellem ma' nies mrider huma anke artikli nqraw.
Jien l-impressjoni tiegħi huma li huma popolari ħafna. Imparti għax is-suġġetti li nagħżel mhumiex nixfa, mhumiex suġġetti li m'għandhomx element uman, prinċipalment. U meta ddaħħal element huma biex tagħmel listi ta' affarijiet, mhux tagħmel listi ta' dati, dawk huma importanti għall-istoriċi, imma l-poplu mhux sar interessuhom dak. Jien dejjem nipprova nagħmel storja. Storja mhux fis-sens ta' storja, ma fis-sens popolari ta' indaħħal kif il-nedmin aġixxew jew interaġixxew ma' dawk il-fatti li qed niddiskuti. U naħseb li dan jgħin biex jagħmilhom popolari. L-impressjoni tiegħi hija li ħafna nies jaqrawhom għaliex ikolli ħafna reazzjonijin u nies oħra jgħidu li bihom. Jien meta ikun hemm xi artikolu tiegħi prinċipalment fis-Sunday Times, wara ikolli numru ta' reazzjonijiet, nies waqfu fit-triq, jaqblu miegħek ma jaqblux, iżżulek xi ftit informazzjoni, jgħidulek xi ħaġa li ma kontx tafa qabel, jew emails, jew telefonati. U li verament iva, però mhux imbiss dan illum grazzi talla is-Sundays ta' Malta għandhom dal-feature li ma sibux barra li kollhom żewġ paġni jew erba' paġni dedikati għall-istorja. U milli għajdu li l-edituri huma popolari ferm. Biex taqsi l-paġni tal-isport.
Rajt affaxxinatni għan xi ħadd kollezzjoni sħiħa ta' dawn l-artikli. Kem tijak u kem taħafn uħrajn li kontribuċu jew xi aspett fuq il-gwerra, jew fuq kull suġġett insomma, ġifieri qed tinbet anke din namra.
Ekku, jien għandi ħaġa li l-artikoli wara ċertu żmien meta jkun hemm numru suffiċenti minnhom li publikhom fi ktieb, għax il-gazzetti jisfaru jitqattaw jintlenew. Mentri jekk tippubblikhom fi ktieb sabiħ bl-illustrazzjonijiet u mux għali ferm, dan sa zzit il-diffużjoni tagħhom. Dan sa jkunu iktar aċċessibbli għal ħafna nies. Irrid ngħid li dan mhix xi prerogativa tiegħi, għax għall-Gazzetta tal-Alla u Malta għandna numru sostanzjali ta' nies li jikkontribwixxu fil-kamp tal-istorja. Ħaġa li hija wkoll Maltija sa ċertu punt u li hija tajba li tkun hekk li għaw Malta jisna qed taċċettaw li l-istorja mhux jikdbuha biss l-istoriċi professjonisti, professjonali, imma anke l-amateurs, id-dilettanti. U naraw dan, nagħti eżempju, f'dal-programmi tal-festi li jiġu pubblikati pratikament f'kull raħal, f'kull każin tal-banda, kull sena qed jiġi pubblikat. Ktieb li fih xogħol ta' nies li mhumiex storiċi professjonisti, huma nies li għandhom in-namra tal-villaġġ, tal-belt, li jagħmlu ċerta riċerka, u anke dawn huma kontribut kbir għal għal-tarif tal-istorja.
Il-ħasra li mawx post wieħed fejn wieħed jista' jsibhom.
Għad mawx. Eventwalment illum l-elettronika dawn kollha jmorru online b'xi mod jew ieħor jekk mhux illum għadha u li se jkun iktar faċli li tagħmel ir-riċerka. Semmejt suġġett li rrid norbot ftit miegħu. Illum ir-riċerka storika hija vantaġġata ħafna mill-elettronika. Mentri qabel jekk ikolli bżonn diffikultà kelli noħroġ nixtri ktieb infittex ġol kodba jew xi librerija jew xi biblioteka, illum ħafna mill-informazzjoni qiegħda online.
Il-fatt anki nagħmlu parentesi żgħir is-soċjetà storika hux hekk poġġiet il-melita storika online.
Di poġġita online.
Proġett kbir.
Però jien li nagħmel ftit riċerka, nista' ngħidlek li il-biċċa l-kbir hija mill-arkivi. Però jekk għandi bżonn data ta' meta kienet il-battalja ta' Trafalgar, qabel kont l-enċiklopedija noqgħod nagħmel illum. Niggugli għat Trafalgar u f-fizmin as minn nofs minuta għandi l-informazzjoni kollha.
Forsi tajt t-ċekkja tliterba websites biex kun ċert.
Yes,
preċiża ma
l-qija. Websites serji, u għandek bżonn isem data, isem ta' ġeneral, isem ta' grammastru, data li tikkombaċa ma' ċerti fatti li. Dak issibhom
naħseb li wkoll ammont ta' nies li llum għandhom enċiklopedija dar litteralment biex iżejjen li x'kaffa.
Dak sfortunatament.
Naħseb ma jkollux il-kuraġġ li ineħħuha wkoll għax.
Il-problema ta' Malta. Illum Malta l-kultura aħjar milli kienet. Però għadha lura. Rridu ngħidu l-verità li tidħol fil-biċċa l-kbira ta' djar Maltin ma tarax kaffa waħda kodba. Ma tarax xkaffa waħda. Jekk hemm xkaffa kodba huma novels ta' sitħabbit. U dan huwa sinjal mhux inkoraġġanti wis. Però biżmin affarijiet jitbidlu. Jien nemmen ħafna fl-edukazzjoni, tikkunsidra li l-edukazzjoni Malta llum daħlet ħafna, il-kultura ma daħliġ tas l-edukazzjoni. Għax l-edukazzjoni ħafna minna hija biex nieħu biċċa karta biex inkun nista' naħdem ta' avukat, ta' inġinier, ta' tabib. Mhix dik il-biċċa karta li tiftaħlek il-bibin għal kurzita intellettwali, l-inquisitiveness intellettwali għadha lura ferm. Jien ottimist u naf li tiġi.
Ma taħsbu huwa fattur tagħna għax poplu żgħir, x'inhi l-problema tagħna?
Huwa fattur li s'issa parti minnu huwa l-fatt li aħna konna kolonja fejn ħadd ma kienu interess li aħna nsibu iktar kolti, għax meta tkun kolonja. Il-kolonizzatur jaqbillu jkollu poplu ignorant u dan ftit ilu spiċċa. Kont kważi inkoraġġujt li ma trabbix ambizzjonijiet intellettwali. Dan bl-indipendenza formalment spiċċa, effettivament għandu ma spiċċa ċal-kollox. Naqas għadna lura, però il-pedamenti qegħdin hemm. L-università, per eżempju, li l-lum ta' eluf u eluf, għandha turnover ta' eluf ta' zaza, f'termini ta' edukazzjoni, hemm eluf ta' zaza li ħadu edukazzjoni. F'termini ta' kultura, hemm perċentwali żgħira ħafna għadha ta' nies li dik l-edukazzjoni sarfuha jew f'kultura jew kellha f'ambizzjoni li kollok kultura.
Unaħseb dina mhix bil-fors tmull università naqqas għax jiena qed tiġini bħalissa f'moħħi xi ħadd li ma marx università ma jħobb jaqra u jixtri l-kotba u jinteressa Herbert Ganado u jgħidlek isma dak iċ-chapter tal-basis rajtu kemm huwa affaxxinanti jew. Jiġifieri ma nafx kultant forsi anke kemm tkun trid inti kif tgħid dik l-inizjattiva.
Hija parti kemm kun trid int, parti mill-ambjent tad-dar għax hekk inti ddrajt f'dar fejn il-kotba huma żejda. Li l-għada li taddim l-leżami tmur biħ il-kodba, jekk tlajt dak l-ambjent, aktarx li jinsa tkun dak l-ambjent, però hemm l-eċċezzjoni. Hemm nies li huma intellettualment kurjużi, għax dik l-iktar ħaġa importanti mhux li taf, dak li tixtieq tkun taf. Dak li għandek il-kurzita biex iżżid l-erf u t-talim li għandek. Dak li huwa l-iktar ħaġa importanti. Għaliex bit-talim taddim l-leżami tispiċċa hemm. Kif qed tajt int hemm ħafna nies li mhumiex universitari li għandhom din l-attitudni għall-kultura u hemm ħafna nies li huma universitari li m'għandhomx din l-attitudni għall-kultura. Issa biex immorru l-soċjetà storika, aħna ma nagħmlux distinzjoni bej storiċi professjonisti u storiċi dilettanti.
Anticipajtni fil-fatt għax kont se niġi.
Fil-fatt jien notruħi bħala storiku dilettant. Għandi l-ħerqa, għandi l-passjoni. Xifti tal-limt ukoll, però min istoriku li għandi id-disciplina tal-istorja pala parti mill-background tiegħi, jiena l-kurzita, għal-gratifikazzjoni tiegħi, għal-fatt li nieħu gost nitgħallem u nieħu gost li nixxerja naqsam dak li akkwistajt jien ma kemm jista' jkun nies li huma interessati li xxerjahom jgħaj.
Dwar dal-punti ma tas-soċjetà, ġifieri jekk xi ħadd forsi jkun wet minn dawn l-amiċa ħistorja ta' nsejħu l-ek nżewġu l-frażi li użajt inti wkoll. U forsi x-xogħol tiegħu ma jkunx daqstant tajjeb. X'jiġri, jiġi ppubblikat jew wieħed jinkoraġġih biex ikompli jaħdem? Kif taħdem?
Jiddependi jekk mhux tajjeb għaliex għandu xi żbalji tal-grammatika jew tal-ortografija hija ħaġa.
Dak nirranġaw.
Jekk eżatt dak tajnu fil-ġenb u tirranġawmlu. Jekk mhux tajjeb strutturalment. Jgħat fit il-ħażina għaliex ir-riċerka tiegħu mhix adegwata, dak għandek problema. Normalment jekk għandek l-umiltà li dak li taf tkun taf li mhux biżejjed, tipprova tieħu parit, tipprova tieħu ftit għajnuna minn għandu żiet esperjenza minnek. Hemm minnu supervu da ma jagħmlux. Però s-supervi jew l-erf ma jmorrux jitfit. Biex tkun verament għaref trid tkun anke umli, intellettualment umli.
Ekku, naħseb huwa messaġġ sabiħ. Għaliex anke inti semmejt dal-programmi tal-festa hemm ikun hemm materjal tajjeb, però jkun hemm ukoll materjal.
Ikun hemm materjal tajjeb ferm. Jien ġili rajthom, qallibthom, ġili għatalbuni niktef fihom ukoll u hemm ħafna materjal li huwa eċċellenti. Il-fatt li forsi mhux miktub bi-stil eleganti, bil-fatt li mhux miktub b-grammatika perfetta, inaqqas jiftit. Però il-valur huwa dak li fihom. Kif attent minn ma niġġeneralizzaw, hemm xjut li huma pjuttost f'ajjar. Però hemm xogħol ieħor li huwa ta' livell tajjeb ħafna għalmenu bħala bidu. Għax jekk għandek persuna li għall-ewwel darba marri fl-arkivi parrokkjali u għamlet riċerka fl-arkivi parrokkjali, dak li ħareġ sa jkun xogħol li sa jiswa għal ta' wara.
Ġifieri jista' jkun li qabbattar fil-ħadd ieħor ukoll.
Eżatt.
Bla ma jaf.
Eżatt. Anke jekk dal-persuna m'għandix viżjoni tal-istorja wiesa, m'għandix viżjoni ta' Malta fl-Ewropa jew Malta fl-univers, u għandu biss il-viżjoni tar-raħal. Dak ix-xogħol li jagħmel jista' jiswa għal xogħol ikbar ta' nifs iżjed wiesa minn dak li hemm illum.
Kif taraħ il-futur tas-soċjetà storika ta' Malta? Forsi wkoll ta' qdiet oħrajn li qed iridu jinbtu f'dan is-settur għal hekk.
Jien naraħ jien m'iniex profeta naqas missieri ma' kien, ma għalija is-soċjetà storika għandha futur qawwi ferm. Dejjem sa tkun gost ta' minoranza. Għalix ma nistax nipretendu li kull min sa jkollu d-delizzju tal-istorja, emmen għandu d-delizzju tal-futbol, emmen għandu d-delizzju tal-kaċċa, emmen għandu d-delizzju tal-cycling u emmen għandu d-delizzju tal-nightclubs. Ma nistax nipretendi u jkun nuqqas ta' erf li tippretendi li kulħadd sa jkun. Però illum bl-università li ittallem ħafna l-istorja u l-istorja tal-arti u l-istorja tal-letteratura, ċoħe mux li ittallem dak li għallum, imma għalix l-lum u għek, x'għandek wara dak li l-lum u għek. B'dan, il-numru għek jizdit, ma naqta' qalbi xej, ikun hemm momenti fej forsi tkun ftit pessimist, però jekk għandi nagħmel profezija, ma tiswa xejn għax m'iniex profeta, ngħid li s-soċjetà storika b'dak li sejn jew biex xi isem ieħor, imma għaqda ta' nies li huma fanatiċi iffissati fl-istorja se jkun hemm dejjem. U se jagħtu riżultat li marriex nirripeti dak li nafu llum huwa li ma nafux biżejjed. Il-qoddim san kunu nafu iżjed, għatmu san kunu nafu iżjed. Imma san kunu nafu iżjed biex dak li l-lum ma nafux. Il-qoddim ikollu profil iktar qawwi, iktar markat.
Sekonda nifqu, aħna sa dan it-tant ovvjament inkomplu niltaqgħu nużad il-kelma ma iktar artikli tiegħek u xek fil. U għam pen li naħseb tħossu wkoll.
Sa kemm il-bambini tin in-nifs.
Prosa tal-ix bħal minna u qatt fadal ħafna x'niskopru min jaf x'għad iridu niskopru. Ringrazzja ħafna lil Dr. Giovanni Bonello li hum onorana u l-kien magħna f'dan il-programm. Il-ġimgħa dieħla nkomplu nisimgħu iktar lectures mis-sensiela Continuity and Change organizzata mis-Soċjetà Storika ta' Malta. Sa dan it-tant grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu 51. Program fuq Campus FM miġjub lilkom mill-Malta Historical Society. Presentazzjoni, produzzjoni, Sergio Grech.